بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد دغيستيال برنامج كينا فافريب كوراركا وعاوة قبيهان تسبان كسو قادن دونو إزدار حيساب بدن أو دوكومنتري أه أو غلبتا إباهيسي مؤسسة ورباهينيد إي الكتايب كاس أو لوغو مقعدري والكافرون هم الظالمون. إزدار كاني وحا لوغها اللي جرائم تا يدن بيادا مرايكن كاو الدوني دا كاقستا إيا دغال كو كولجر إسلام كا إيادو سيدو كلا لغو سوقاتي أهدافتي مجاهدين تو أي أقادين ويرادي كوبي توبانكي سبتمبر هذا بكسو دوادا إزدار كاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وبغير الإسلام لن تصلح أحوال البشر. بغير الإسلام لن تخرج البشرية من تخبطها الذي تعيش فيه.
وحانان إسلام هين كمجروها نونك بشركا. وحانان إسلام هين دتكو غما بحيان جهوريركا يو الدلمغا إلا نوليهين. دلمغاس هنغضب ميد أي سيقود إسوقو قيسان يان أما ميد قاره انتبا.
تظلم طبقة أو شخص يظلم أشخاص. لا مخلص من هذا كله إلا الإسلام.
أما والله إن الظلم شؤم ولا زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم.
كبرك ظلمك يعاد جولينتو واتلمام لغو يقانو قالضا حلي ولبا لغسوا بالله هابيل إيو قابيل إلا نمرود إيو فرعون وحو قرآن كريم كأه إنا برايا إن عانتركا إيا دقيان كويهين لبا على مضاد وعي قالدو كسون تايهين كغانا سوعيهين بلشادة إنتا ذكره ميل وليبا وعي جوان أفراد إيا الدولدو إنتبا.
ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم.
inkastoo aan maanta joogno qarniga 20aad ee la wulfinayo halkuligada xuquuqul insaanka xurriyadaha iyo horumarka hadana faraacaynada maanta joogta waxba kama duwana kuwii shalay maadaama ay la soo banbixin wajigooda dhabta ah gumeysi gadaafo iyo gardarro joogta ahna kula kacaan qof waliba oo ku gacansayra u hoggaansan ka rabitaankooda iyo cid kasta oo ay u arkaan inay halis ku tahay xukunkooda iyo jiritaankooda. dowladda ugu dulmiga badan dunida iyo kaliyii taliska ugu halista badan dhawaaqida caalamka ee maanta waa dowladda Saliibiyadda ah ee Mareykanka, taas oo ah dowlad lagu aasaasay xasuuq, gaboodfal iyo adoonsi.
Waxaan dalbanayaa in Kongareeska uu ku dhawaaqo xaalad dagaal.
Wax yar ka hor diyaarad Mareykanku leeyahay ayaa gantaal ku soo tuurtay Hiroshima, wuxuu ahaa gantaal nuclear.
All entrances to North Vietnamese ports will be mined.
Wala minen doona dhamaan albaabada laga galo dakadaha ku yaala waqooyiga Vietnam. Waxana la hakin doona dhamaan adeegyada isgaarsiinta iyo isu socodka.
Every nation.
Wadan kasta gobolku doona baha ku yaala ee waa inuu go'aan qaataa ama waa inaad anaga nala jirtaan ama waa inaad argagixisada la jirtaan.
Every nation and every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists, or you are with the terrorists.
The worst terrorist campaign in the world.
Olaha argagixisnimo ee ugu xun dunida maanta waa midka laga hago lagana soo abaabulo Washington.
I just want to remind everybody.
Waxaan jeclahay inaan qof walba xusuusiyo in Mareykanka uu yahay argagixisada ugu weyn ee ka jirta dunida. laba tafkii sano ee la soo dhaafay waxaan dib ka horinaynay bariga dhexe iminkana waxaan dagaal daban kaga jirnaa Ukraine oo aan daandaasi ku sameeynay.
So I was hearing from Yemenis when I was traveling in
Makkah. aan safar ku tagay deegaanada dhaca koonfurta Yemen ee ay qabaailka ku xogan yihiin waxaan dadka ka maqli jiray iyagoo leh idinku waxaad argagixiso u taqaanaan Al-Qaeda laakiin annagu diyaaradihiina droniska ah ayaan u naqaanaa argagixiso marka aragtidooda loo eegana way ku saxan yihiin hadalkaas.
Hal ta'lamuna ayyuha al-muslimun anna akbar
dadka muslimiinta ah oo ma ogtihiin in dawladda ugu dulmiga badan ee taariikhda dunida soo martay ay tahay dawladda Mareykanka. taas iska badaaya Mareykanka waa halkay ka soo askuntay argagixisada dunida. sidaa awgeed bal kaalaya nala eega buugga taariikhda si aan uga soo saarno waxyaabo ay dadka intooda badan ka ogeyn dowladan daalimada ah ee gaboodfalka badan
faalima aljaaira alaatiya altaagiya
walkaafiruna humudhalimun
Mareykanka ama dunida cusub waa dhul la sheego inay iktishaafeen sahmiyeyaal reer Yurub ah xilli lagu tilmaamo inuu ahaa bilowgii horumarka aqoonta iyo ilbaxnimada caalamiga ah. Inkastoo ay ku dhawdo ilbaxnimada waxba kama jiraanka ah iyo halkudhigyada afka baarki ah ee ka tarjumaya nabadda, xorriyadda iyo wada noolaanshiyaha, haddana taariikhda dhabta ah ee Mareykanka waa mid ka duwan sawirka ay iska bixinayso ee ay dunida u bandhigto, waana midna tusaya dhul taariikh madow leh oo lagu aasaasay dhagar, dhimasho iyo dhibaato baahsan. Soo duulayaashii reer Yurub ee Kirishtanka ahaa ee uu hayay hunguriga iyo hanka diimid ayaa markii ugu horreysay qabsaday qaaradda waqooyiga Ameerika dabayaaqadii qarnigii 15-aad iyagoo iska dhigaya ganacsato, dhulmareenno iyo marti soo dhaweyn mudan. Balse muddo dheer ma qaadan inay soo duulayaashii reer Yurub galdooxaan xaqiiqadii gamamuneed, daahana ka rogaan wejigooda dhabta ah ee duulaankooda iyo ujeedooyinkii guracnaa ee ay beegsanayeen. Durbaba dhagar iyo qiyaano ayay ku abaaldooriyeen dadkii deegaanka ee soo dhaweeyay, waxayna bilaabeen inay shacabkii Ameerikaanka ee dhulka asalka u lahaa xoog uga kiciyaan dhulkooda, hantidooda iyo guryahooda booban, kuna kacaan mid ka mid ah xadgudubyadii ugu xumaa ee soo mara taariikhda bashariyada.
Asalka dadka Mareykanka aasaasi waa koox shufto sharwadayaal ah oo markoodii hore ku noolaa Yurub, ayna iska eriyeen bulshadooda, markaa kadibna soo qaxay. Waxayna arkeen shacab ku nool dhul dihin ah, markaas ayay kula kaceen dagaal iyo dil ilaa ay ka xasuuqeen. Waxaana maanta ka soo haray dhowr milyan oo qof keliya, kuwaasi oraadadkooda lagu keediyey matxafyo qadiimi ah oo u soo daawasho tagaan dalxiisayaasha booqanaya Mareykanka.
Duulaan wuxuushnimo oo saliibi ah oo qaatay muddo 5 qarni ah ilaa maantana weli socda ayay gumaystayaashii Kirishtaanka ee reer Yurub ku dileen in ka badan 100 milyan oo ka mid ah Ameerikaankii asalka ahaa ee loo yaqaanay Hindida Cas, wuxuuna gumaadkaas bahalnimo gogol xaar u ahaa askunka iyo aasaaska waxa hadda loo yaqaano dowladda Mareykanka.
Dadkii deegaanka ee asalka ahaa ee degi jiray waqooyiga iyo koonfurta Mareykanka waxay noqdeen kuwo la barakiciyey, kuwo cudurro u dhintay, iyo kuwa gumaystayaashii reer Yurub ku dileen adoonsi, kufsi iyo dagaal. Sanadkii 1419-kii ku dhawaad 104 milyan oo ruux ayaa ku noolaa dhanka galbeed ee dunida. Sanadkii 1619-kiina tirada Ameerikaankii asalka ahaa ayaa hoos u nuqsaamay 90 ilaa 95 boqolkiiba, ama qiyaastii 130 milyan oo ruux.
From the very beginning, the Office of Indian Affairs was an instrument.
Laga soo bilaabo aasaaskii Mareykanka, wuxuu xafiiska arimaha Hindida u ahaa aalad uu Mareykanku ku meelmariyo damacyada uu ka lahaa ummadaha Hindida ah, kuwaas oo hor istaagay dhabihiisa. Waa in aynu qirnaa in faafinta kutalagalka ah ee cudurrada iyo baabi'inta xoolaha iyo qaybinta qamriga sumaysan ee loo adeegsanayo burburinta maanka iyo jirka dadka, iyo gumaadkii fulaynimo ee ka dhanka ahaa dumarka iyo carruurta ee sababtay musiibo weyn oo argagax leh oo aan la iska inda tiri karin, loona tiirin karin inay tahay natiijada ka dhalatay loolanka ku salaysan habnololeedka isdiidan ee iska soo horjeeda.
Inkastoo ay ku kaceen intaas oo gabadfalo iyo gardarro ah, haddana saliibiyiintii u oomanaa dhiigga weli kama dhargin xasuuqa malaayiintii Ameerikaanka asalka ahaa, waxaana durbaba ay gudagaleen adoonsi iyo gumaysi hor leh si ay u xaqiijiyaan himilada guracan ee ay u hanqaltaagayeen. Markanse waxay indhahoodu qabteen qaaradda Afrika. Maadaama uu yahay dhul uu Allah ku manaystay khayraad rabbaani ah iyo awood bashari ah, waxay Ameerikaanku qaaradda Afrika u arkayeen badeecad bay lahaa oo ay uga faa'iideysan karaan horumarinta dhulka cusub ee ay qabsadeen. Iyagoo raacaya dhabaha awoowayaashoodii reer Yurub, waxay dhidibada u taageen nidaam dhammaystiran oo adoonsi ah, waxayna bilaabeen inay dadka Afrikaanka ah u ugarsadaan sida xayawaanada, ka soo qafashaan meel waliba oo qaaradda ka mid ah, una soo dhoofiyaan mandiqad kumanaan kilomitir u jirta dhulkii ay ku dhasheen, iyagoo marinaya hab dhaqanada ugu foosha xun uguna argagax badan. marka la keeno Mareykanka waxa dadka la adoonsaday ee Afrikaanka ah laga soo caayay qoysaskooda waxana lagu qasbayay inay falaan beeraha ku yaala dalka Mareykanka iyadoo lagu la kacayo tacadiyada iyo dhibaatooyinka ugu adag ee uu mari karo qofka bani aadamka ah kadib markii laga xayuubiyay huga bani aadanimada laguna tiriyay liiska bahaayinka waxay dadka Afrikaanka galeen nolol mugdi ah oo ku dhisan adoonsi aan diirnaax lahayn jirdil aan jixinjix lahayn iyo ciqaab aan naxariis lahayn oo uga imaanaya manaxayaasha Ameerikaanka ah kuwaas oo si cadaawad leh u gumaaday ragga madow kufsanayay dumarkooda kana mamnuucayay luqadooda dhaqankooda hawiyadooda iyo xitaa diintooda
I'm speaking as a black man from America which is a racist society
aniga oo ah nin madow oo ka soo jeeda Mareykanka waxaan qirayaa in Ameerikaanku yihiin bulsho cunsuri ah waxba degjalaha u siinina dimuqraadiyadda ay ka hadlayaan waa bulsho cunsuriyiin ah sida Koonfur Afrika, Boortiqiiska iyo bulsho kasta oo heerkan ka gaarta cunsuriyadda. Dhabaha kaliya ayaan isbeddel ugu keeni karno bulshadeenna. Waa inaan kula hadalnaa luqadda ay fahmayaan. Cunsuriyiintu marnaba lagama yaabo inay fahmaan luqad nabadeed. Cunsuriyiintu ma fahmaan luqad aanan hubaysnayn. Muddo ka badan 400 oo sano wuxuu nagula hadlay luqadiisa. Waxaana dhibana u nahay gabood falkiisa.
We have been the victim of his brutality.
Maadaama uu yahay wadan askunkiisiiba lagu geed qaaday qalfoofyada hindida dhalatka ahayd ee la xasuuqay, kadibna lagu waraabiyay dhiiga dadkii madowga ahaa ee laga soo qafashay keymaha Afrika. Dalkan ayaa ugu dambeyntii isku aqoonsaday qaran gaar u taagan oo la magacbaxay Ameerika. Balse hanqaltaaga heymanadoonka ah iyo damaca isbalaarinta ah ee ku duugan laabtooda ayaa noqday mid xalgaha goostay oo la xakameyn waayay. Laga soo bilaabo gumaysigii Filipiin ilaa duulaanadii Kuuriya, Mexico, Haiti, Nicaragua, Panama, Grenada, Cuba, Dominican Republic, Cambodia iyo dalal kale oo badan, gumadka iyo gabadfalka Mareykanka ayaa sidii holaca ku fiday guud ahaan caalamka isagoo dadkii iyo dunyadiiba baabi'iyay, taas oo dawladan ka dhigtay tii ugu dulmiga badnayd, ugu dhigya cabsaneyd, uguna qabweyneed ee soo martay dunida.
One has to always be cognizant of the fact that the DNA of
wa inaan hadii jeer garowsana in DNA ga shacabka Mareykanka uu yahay mid uu ku xidheystay cunfi iyo rabshad waxaanahay qaran lagu dhisay xasuuq iyo adoonsi waxaana ilaa maanta aaminsanahay in cunfiga uu yahay wado dambi dhaaf lagu helo
wa min awjaha tashabuh bayna amerika wa tughat as-sabiqin
meelaha iska shabahan Mareykanka iyo dawaaqidii hore sida fircoon waa dilka burburinta iyo banaysiga dhiiga dadka sidaas ayuuna ahaa xaalka fircoon allah wuxuu yiri
in fircoon ala fil ardi waj'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum wakadhalika kanat amrika منذ النشأة الاولى منذ ان نشأت امريكا فهي تنشر الرعب
sidaas ayuuna mareykanku ahaa tan iyo markii la aasaasay wuxuu adduunka ku faafinayay argagax cabsi iyo gaboodfal wuxuuna boobay hantida shucuubta xurriyadiina wuu ka qaaday dhulalkiina xoog ayuu ku qabsaday haddaba ma waxaa jira wax ka fool xun oo ka daran argagaxa uu Mareykanku ku hayo dunidan Mareykanku waa cadowga bini'aadamka ma ahan cadowga muslimiinta oo keliya balse waa cadowga insaaniyadda oo dhan iyo guud ahaan shucuubta haddaa doonaysaan daliilka arrintaasna ordaha oo soo wareysta waxa ay ku sameeyeen dadka Afrika ku nool soo wareysta reer Jabaan soo wareysta Ameerikada Koonfureed kuwaas oo ay malaayiin dad ah ka dileen hana ilaabina gumaadka ay u geysteen dadka asalkooda ku noolaa qaarada Waqooyiga Mareykanka ee ahaa Hunuud al-Xumur taas oo taariikhiyanka Mareykanka uu ka yiri haddoogo waa taariikhiyan Ameerikaan ah iyagana ka mid ah ma ahan mid carbeed iyo mid muslim ah wuxuu ku tilmaamayaa gumaadkii ugu weynaa ee adduunka ka dhaca
dambiyadii ugu argagaxa badnaa ee ay ku kacday dowladda Mareykanka waxaa ka mid ah duulaankii dhiigga badan ku daatay ee ay ku qaaday dalka Jabaan intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida halkaas oo ciidanka Mareykanku ku dileen ku dhawaad 1 million oo ruux weeraradii Hiroshima iyo Nagasaki oo kaliya ayaa galaaftay nolosha 200,000 oo ruux oo rayid ah waxayna xilligaas noqotay dowladda kaliya ee hubka nukliyeerka u adeegsatay dagaal hubaysan dadkii ka badbaaday duqeyntii tooska ahayd ayaa goor dambe u dhintay dhaawacyadii iyo gubashadii soo gartay jirkooda xanuunadii ka dhashay suntan iyo weliba nafaqo darro
wax yar ka hor diyaarad Mareykanku leeyahay ayaa gantaal ku soo tuurtay Hiroshima gantaalkaasi xajmi ahaan wuxuu ka cuslaa 20,000 oo tan oo TNT ah wuxuu ahaa gantaal nuclear
marka laga yimaado sawaariqda nuclearka ee ay ku garaacday Hiroshima iyo Nagasaki wuxuu duulanka Mareykanka ee Japan markale dunida tusay heerka ay gaartay sirri xumada iyo akhlaaq darada askarta Mareykanka kadib markii ay ku kaceen kufsi abaabulan oo ku talagal ah oo beegsanayay dumarka iyo caruurta kaas oo lagu fulinayo awaamirta dadban ee ay daaha gadaashis ka bixinaysay wasaaradda gaashaan dhiga Mareykanka muddadii 3 bilood ee ay haysteen jasiiradda Okinawa oo kaliya waxay ciidamada Mareykanka kufsadeen in ka badan 10,000 oo dumar ah sida uu tibaaxayo qoraaga iyo taariikhyahanka Ameerikaanka ee lagu magacaabo John Dower maalintiiba 4 kiis oo ku saabsan kufsi iyo tacadiyo ka dhana dumarka Japan ayaa laga diiwaan gelinayay dalka ilaa markii dambe tiradu korortay oo ay gaartay 330 kiis maalin waliba kadib gumaadkii ay ka gisteen Asia, Europe, Africa iyo koonfurta America dawladda Saliibiyada ah ee Mareykanka ayaa si casriyeysay siyaasadeeda ku dhisan gumeysiga iyo ciribtirka kaas oo noqday dhaqan saameyn xoog leh ku yeeshay siyaasadda arrimaha dibadda 19 sano ee la soo dhaafay iyadoo ka anbaqaadaysa heemanada caalamiga ah ee u hanqaltaagayso iyo dhoofinta afkarta iyo mabaadiida baadilka ah ee ay u ololeynayso hankii iyo himiladii ay higsanaysay ayaa ugu dambeyntii u hirgalay dabayaaqadii dagaalkii qabowba laga soo bilaabo badweynta Pacific ilaa Atlantic waxay dawladda Mareykanka hirgelisay shabakad caalami ah oo ka kooban xirooyin military kuwaas oo ku kala firirsan dunida daafaheeda marka laga yimaado xabsiyada daahsoon iyo xarumaha laga hago howlgalada qarsoodiga ah waxay dawladda Saliibiyada ah dunida ka dhistay in ka badan 800 oo saldhig military ah
Why are you in Afghanistan? Why are you in Iraq? Why are you in Tajikistan? Why are you in Turkey? Why are you in Jordan? Why are you in
Maxaad u joogtaan Afghanistan? Maxaad u joogtaan Iraq? Maxaad u joogtaan Tajikistan? Maxaad u joogtaan Turkiga? Maxaad u joogtaan Urdun? Maxaad u joogtaan Masar? Maxaad u joogtaan Jazeera oo uga sameysateen saldhiga ciidamada gaarka ah oo ku yaala koonfurta saxaraha? Maxaad u joogtaan Yemen? Maxaad u joogtaan Qatar? Maxaad u joogtaan Bahrain oo uga sameysatay taliska ciidamada maraakiibta Mareykanka ee gacanka? Maxaad u joogtaan Saudi Arabia? Waxaad ba moodaa in Mareykanku uu bariga dhexe gabi ahaanba ku wareejiyay xindaab isaga hoostaga? Saldhigyada Mareykanka waxay ka bilaabanayaan cirifka waqooyi ee dunida, waxayna taxan yihiin ilaa Ingiriiska, Jarmalka, Bosnia iyo Griiga oo hoy u ah taliska lixaad ee ciidamada badda Mareykanka, kadibna ilaa Izmir iyo Turkiga, kuwaasi oo dhan waa saldhigyada caanka ah ee Mareykanku ku leeyahay adduunka.
You know Afghanistan and Iraq and Syria
Mareykanka wuxuu dagaal uga jiraa Afghanistan, Iraq, Syria, Pakistan, Yemen, Somalia iyo Libya. Suuragal ma ahan inaan ogaano dal waliba oo aan dagaal uga jirno oo aan dhaqaale ku bixineyno sababtoo ah waxaan ka howlgalnaa 150 wadan.
You mentioned the other countries that aren't necessarily counted.
Waxaa soo hadal qaaday dawladda aysan dad badan ogeyn in aan ciidan ku leenahay. Ma xasuusataa muddo aan fogeyn ka hor markii dhowr askari ogala dilay dalka Niger ee uu Kongareesku yiri ma ogeyn in ciidamo naga joogaan dalkaas oo aanu jirinba qof ka mid ah Kongareeska oo oga arrintaas? Hadalkaas kadib ayaan dib u eegis dheer ku sameeyay arrinta. Waxaan ogaanay in ciidamo naga joogaan taqriiban waddan walba oo ku yaala qaaradda Afrika.
Right now the US we don't know how many countries the US is at war in.
Waqtigan la joogo ma garanayno tirada dalalka uu Mareykanku dagaal kaga jiro balse qiimeynta qaar ayaa sheegaysa in ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ay ka howlgalaan 75 ilaa 100 dal oo ku yaala caalamka.
I just want to remind everybody the United States
waxaan jeclahay inaan qof walba xusuusiyo in Mareykanka uu yahay argagixisada ugu weyn ee ka jirta dunida 20 sano ee la soo dhaafay waxaan dib ka horineynay bariga dhexe imikana waxaan dagaal dadban kaga jirnaa Ukraine oo aan dandaasi ku sameeyney dagaalada Mareykanku waxay ku saleysan yihiin gumeysidoon iyo dhaqaale raadis Mareykanku wuxuu iminka haystaa 3 meelood meel ka mid ah dalka Suuriya waana xagee waa goobta laga helo shidaalka sideense anigu ku ogaaday in halkaasi u joogno xatooyada shidaalkooda dabcan sidaasi waxaa sheegay madaxweynaha Mareykanka
dawladda Mareykanku waxay ku andacootaa inay hormuud ka tahay nabadda iyo xuquuqda aadanaha isla markaana waa dawladda waxa suuq badan dawladdii dunida soo maray waxay sheegtaa dawladda Mareykanka kaafirada ah in ay xushmayso in madax banaanida dawladda iyo xorriyadda shacabta isla markaana waxaanu aragnaa dagaalada iyo xasuuqyada ay ka geysanayso wadamada ay dadkoodu muslimiinta yihiin إن دولتنا كافرادة أمريكانكو وحي شاكتا إن إكاس هور جيدو على ذا إيا عنفقة ومدان أوحي يقول باغضا إن هوبكا ديغان إن وضا هادلنا وحوال بلو وحالي حتى الإسلام مركاس ودولتنا خرشك وقوب بضنكو بحيسا إن هوبكا اسمها عيدا مضى وحي ساد والبا كوب حيسا دقالو يدير قرو دقال يعيدا لسيد خرش كبدا سقال بقول او بليون او دولار خرش كاسنا وكبدا يهي وذرت اي دفاع يعيدا مضى كوب حيان سقال كدولة دوت يدا كسوحيك الدولد مرايكنكو والدولد سميستي وحكا بادن تضباطن كون وقنتالها نوكليار كأه حدنا ومدها يدولدها كالي وما أقول إنه سميستان هوب نوكليارة أما هوب عصرية منه بل الدولد اسكود ديدة إنه سميستو هوب عصرية أما هوب نوكليارة هيكو سميسا قدومين أما عنقبتين يعداتيو فربضان يدنا واتامركو حيربتين سميسا ريسا دولدن كافيرادة مرايقنكو حتى قوانين تا يو حيراركا كفرقا يقو قعموه داكو قورين ونبحيين حيراركا عالميكا سيدا وحيكون مقعبان جنيفا كونفيشن حراركا ممنوعية جرديلكا عذادينتا وحاسو لن ما احترامان بل ويكون تتان تاوهي عديري سامركا ان دوردن كافرادة مرايكنكو باقيادة اي دريسو اي افكيادة اي صوم مرينيسو ايهين باقي وحكا بجيرانا وافكا باركي ساء ومدهانا لغو مرين هبابين ايو يدونا سيدا اي دونتو اي كيشو ومدها كلانا اي كم ماموشو كلانا لغانتو حراركا وهميقا اي وحكا بجيرانكا
ادعاء امريكا بانها الدولة التي لا تقهر
مرايكان كوفو شاكتا اينو يهي اود ان اللودين كرين sidaas daraadeed wuxuu aaminsan yahay inaysan jirin cid ka hor istaagi karta gumaysigiisa iyo damciisa ku aadan inuu qabsado dowladaha ka jira adduunka xaalkoodu wuxuu la mid yahay xaalka ummadihii hore ee gaalada ees mahadiyey ee yidhi marna ma baaba'ayno kuwaas oo uu allaah ka yidhi
xaytu qaala allahu jalla wacala canhum aw lam takunuu aqsamtum min qabl maa lakum min zawaal fahum yactaqiduun alamrikaan
Maraykanku wuxuu aaminsan yahay inuu adduunka maamulo dadka ku noolna ay addoommo u yihiin qofkii aanan amarkiisa u hoggaansaminna quwadkiisu galay
walladhi la yardakh li awamrihim falwaylu lahu thumma alwayl
The United States of America
Maraykanku waa dalka ugu awooda badan dunida
The United States
Maraykanku waa dalka ugu awooda badan dunida
We're the United States of America for God's sake
waxaan nahay dawladda Mareykanka manihin kaliya dawladda ugu awooda badan dunida balse waxaan nahay dawladda ugu awooda badan taariikhda intii dunida soo martay oo idil
fa amma aadun fastakbaru fil ardi bighayri al haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
فئة جمر شب في الأحشاء جمر كلما أطفئ جمر كلما أطفئ جمر شب في الأحشاء جمر شب في الأحشاء
bilowisaga shimeeydi mareykanka ayaa qaday duulaano iyo dagaalo daran duuri ah oo ka dhanaa dhulka muslimiinta waxayna gardaradooda cusub ku dhaafureen duulaankii ay ku qaadeen jasiirada nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam si ay ehaano iyo baadil uga geystaan dhulka xuduunta u ah muslimiinta ee marti galiya labada masjid ee ugu sharafta badan dunida
أصيب المسلمون بمصيبة من أعظم المصائب التي أصيبوا بها
وحا مسلمين تكوهب سدي متكم ده مصيبوين كي أقوينا تني يقيري دي نبيغ صلى الله عليه وسلم تاسو أه إن عيد مدى النصارى ده إمريكن كي يحلفدو ده أي قبصدين أولك حرمينك أو أه سلقة إسلامك هل كي أوحيه كسو دهي إيا قوبتي أي كسو إفتي رسالة ده إي أي كتا لو كعبدا شرفت بدن إي قبلة ده أوه قودهان مسلمين تا ولا حول ولا قوة إلا بالله
ما عسى يحكم في كل مآس اليوم شعر
isagoo isku qarinaya halku dhigyada halaalka ah ee ilaalinta dhulka qariijka ee hodanka ku ah naftada ciidamada Mareykanka ayaa saldhigyo military ka sameystay Saudiiga, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman iyo Imaaraadka Carabta. Talaabadan ayaa astaan u ahayd qabsashada Mareykanka uu qabsaday xudunta Islaamka iyo dhulkii waxyiga waxayna sidoo kale gogol xar u ahayd duulaanadii xigay ee uu ku qaaday dhulka muslimiinta. Kadib markii ay qabsadeen jasiiradda Carabta waxay ciidamada Mareykanka durbaba la soo bixin dhaqanadii guracnaa iyo fasaadkii laga bartay waxayna go'doon caalami ah ku soo urgeen Iraq taas oo sabab u noqotay in uu burburo dhaqaalihii wadanka gaajo iyo nafaqo darana u dhintaan in ka badan 1 milyan oo caruur ah
We have heard that a half a million
waxaan maqalnay in mis milyan caruur ay ku dhinteen Iraq cunqabateynta ay ku soo rogteen daraadeed tiradaasi waa mid ka badan intii ku dhimatay duqeyntii nuclearka ee Hiroshima iyo Nagasaki ma isleedahay arintaasi way u qalantay xaqiijinta danaha Mareykanka
I think this is a very hard choice
su'aashani waa mid aad u adag balse waxaan isleeyahay tiradaas way u qalantay
walahaada taqul madlin ulbright fi ahad alliqaat aw almuqabalat fi jami'a amrikiyya قالت كلمة خطيرة
وزيركي هوري أريمها الدبادة يا مريكنكا مادلين أولبرايد وحي الشيكتي هذا اللي كجيدي سجامعة مريكنكا قوتها لا وحي تري الدونكا وحي كجيري هالأود وقوتوين وانا مريكنكا سيداس أي الدونكا وردق ميان وحونا حال كورو كدقيني هاي سيدا كويري
بمنطق أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ولهذا يقول أحد كبرائهم
أفيانك يوري أقلك عاد وحوسنا حلق يدولانك خليتك أوبري وحان جزيرة عربت أوتقني إنا صوصحنا وآن وحك بدلنا خلاداتك وربي سميئيها إن بطرولك أوبري برولك عربت
عندما جعل البترول في أرض العرب
ما عسى يحكم في كل مآس اليوم شعر ما عسى يحكم في كل مآس اليوم شعر
sanad kadib duulaankii uu ku qaaday qalbiga caalamka islaamka waxay dawladda mareykanka dulmigeeda iyo gardaradeeda la soo aaday Soomaaliya halkaas oo ay si cadow tiimo ah ugu leysay in ka badan 10,000 oo muslimiin ah
dadkan waxay dhigayeen banaabaxyo nabadeed ciidamada mareykanka ayaa rasaas ooda uga qaaday dad badanna dilay
ciidamada mareykanka ayaa dilay dadkan
kun 1992kii iyadoo qayb ka ah xilfiga NATO iyo UN-ka waxay dawladda Mareykanka ka qayb qaadatay duulaanadii lagu qaaday muslimiinta Bosnia inkastoo ay isu sawirayeen ciidamo nabad ilaalinaya oo dhexdhexaad ah haddana ciidamada Silibiyinta ee Mareykanka iyo kuwa reer Yurub waxay si toos ah uga qayb qaateen xasuuqii lagu kacay muslimiinta iyagoo taageerada siyaasadeed iyo taakulada military ee lagama maarmaanka ah siinayay nasaarada Silibiyinta si ay u xasuuqaan muslimiinta Bosnia
وعندما حصلت البوسنة والهرسك
markii uu dagaalku ka bilowday Bosnia iyo Herzeg caalamka islaamka iyo ururka iskaashiga islaamkuna ay yiraahdeen waa lama huraan inaan badbaadinno walaalaheena muslimiinta Bosnia iyo Herzeg. Waa loo diiday dhammaan dowladaha caalamka islaamka inay faragelin ku sameeyaan arintaas. Mareykankuna wuxuu qayb ka noqday heshiiskii Dayton ee lagu hortagay in kayaan islaami ah ka dhismo Yurub. Sababtu maxay tahay? Maxay yeelay Mareykanku wuxuu ku andacoonayaa in Bosnia ay ku dhex taalo dhexbartamaha dowlado aan muslim ahayn? Sidee marka kayaan islaami ah uga dhismaya Yurub? Tani waa siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo dhigaysa in musiibo waliba oo dhacda looga faa'iideysto danaha Mareykanka.
Maanta oo aan joogno ma ahan wax qarsoon siyaasadda Mareykanka ee ku aadan qabsashada dhulalka muslimiinta iyo boobka hantidooda. Waxaase ujeedooyinka gurcan ee saliibiyiinta Mareykanka iyo cadaawadda fog ee u qabaan Islaamka iyo ehelkiisa uu bannaanka u soo baxay wixii ka dambeeyay weeraradii barakeysnaa ee 11 September.
10 days after 9/11 I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and
toban maalin kadib weeraradii 11kii September waxaan aaday Pentagonka, waxaan la kulmay xoghaye Rumsfeld iyo ku xigeenkiisa Wolfowitz. Waxaan u soo degay dabaqa hoose si aan u salaamo qaar ka mid ah dadkii aan shaqo wadaag ahayn. Kadibna mid ka mid ah generaalada ayaa ii yeeray oo igu yiri, "Mudane ii imow ilbiriqsiyo kooban aan kala warqaadano." Wuxuu yiri, "Waxaan qaadanay go'aan, waxaan duulaan ku qaadaynaa Ciraaq." Markaas taariikhdu waxay ku beegnayd qiyaastii 20kii September. Waxaan ku yiri, "Ma Ciraaq baan dagaal ku qaadaynaa oo sabab?" Wuxuu yiri, "Ma garanayo sababta. Waxaan qiyaasayaa inaysan saraakiishu garanaynin wax kale oo ay sameyn karaan." Sidaa darteed waan soo noqday mar kale si aan u arko generaalkii 7 kadib. Xilligaasna waxaan duqeyn xoogan ku garaacaynay Afghanistan. Waxaan ku yiri, "Weli ma waxaan doonaynaa inaan weerarno Ciraaq." Kadibna wuxuu igu yiri, "Xaalku intii hore wuu ka sii daray." Miiskiisa ayuu milicsaday. Kadibna wuxuu ka soo qaaday warqad, wuxuuna yiri, "Warqadan waxaan maanta ka soo qaaday xafiiska wasiirka difaaca ee dabaqa sare. Waana warbixin qeexaysa qorshaha aan ku doonayno inaan ku baabi'ino 7 waddan muddo 5 gudahood ah. Waddamadaasna waxaa ugu horreeya Ciraaq, waxaana ku xiga Siriya, Lubnaan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, ugu dambeyntiina lagu soo afjaro Iran."
This crusade,
dagaalkan saliibiga ah, dagaalkan ka dhan ka hargigixisada wuxuu qaadan doonaa muddo.
It's going to take a while. This crusade, this war on terrorism, it's going to take a while.
Intii lagu guda jiray duulaankii uu ku qaaday Afghanistan, wuxuu militariga Mareykanku geystay xadgudubyo xanuun badan oo ka dhan muslimiinta reer Afghan. Mid ka mid ah tacadiyada ugu waaweyn ee la xusi karo waxaa ka mid ahaa xumaatadii ay kula kaceen maxaabiista xabsiga Bagram iyo duqeymihii wuxuushnimo ee ka dhanka ahaa maatidii marasta ahayd.
30 civilians and have been killed.
Saddan ruux oo rayid ah ayuu Mareykanku dilay.
23 civilians were killed.
23 ruux oo shacab ah ayaa la dilay.
Mass killing by
wuxuu ahaa kumaad wadareed uu geystay askari Amerikaan ah.
Went house to house.
Ciidamada Mareykanka ayaa guri guri u weerarayay iyagoo dadka laynaya.
أمريكا تريد أن تعلمنا احترام حقوق الإنسان.
دولاد مريكنكا يا دونيسا إن نبرتو احترامك حقوق الإنسان. إيادو لغا دركسن يهي إن محابيستا كجير بيسان حبسي يدا قوانتنامو إي أبو غريب أي كولاك عدو هاببكا أغو فوشحون إي جردلك سيدو كلنا أي قفالاتو داد كديدان عرقتي ديدا إيادو نوح محكمة دا سو تاقيد واسيدان قيامك مريكنكا وحين كل سنة هاي بين أبور إيادا جانلمو.
وإذا من تحرت يقوم عذرو ما عسى يحكم في كل مآس اليوم شعر ما عسى يحكم في كل مآس اليوم شعر ليزول الآن من أجل إله الكون عمر لا رعى الله غدا للكفر قدر ليزول الآن من أجل إله الكون عمر لا رعى الله حياة من غدا
sidaasi lamid ah duulaanka Iraq ee 2003 waxay ciidamada Mareykanka xasuuq xargaha goostay kula kaceen maatiida reer Iraq intii uu duulaanku socday waxay ciidamada Mareykanka 400,000 oo muslimiin ah ku dileen magaalooyinka Iraq iyagoo adeegsanaya weeraro ashwaayi ah duulaano habeen dheelmad ah jidgooyooyin tarabeel ah iyo duulaano aan kala sooc lahayn oo aan cidna u dirnaxaynin
waxaa ii muuqda ku dhawaad 20 qof taliye baasna ku jeexay aqso oo dhimbil ka kici come on fire haka joojin ay ku watrasasta haka joojin ay ku watrasasta haka joojin ay ku watrasasta
marka laga yimaado toogashada iyo tacdiibka bareerka ah wuxuu markale duulaanka Iraq daboolka ka fiiday caalamkana u soo bandhigay heerka liita ee ay gaartay akhlaaqda ciidamada Mareykanka iyo sida ay uga hoobteen darajaadkii ugu hooseeyay ee bini'aadanimada
waxa socda baaritaan ku aadan tacdiyadkii ka dhacay xabsiga Abu Ghraib
waa sawiro argagax badan oo muujinaya xadgudubyada laga soo diiwaan geliyay gudaha xabsiga Abu Ghraib ee Iraq
Army Sergeant Paul Cortez and three
Askariga Paul Cortez iyo saddex askari oo kale ayaa lagu soo ciyeeyay in gabar Iraaqiyad ah oo 14 sano jir ah ay ku kufsadeen gurigan oo ku yaala deegaanka Mahmudiya ee dalka Iraq.
استمرت الحملة الصليبية بقيادة أمريكا الظالمة
على الله صليبي أه أو مريكان كوهو قامين يو ومد إلى ما أنت سعودا وحونا الدولان كيسا أو أذيك سدي وحو ليبا أو أو ذي سيو حقي جيو هدف كيسا قميسيقا إيو الظلميقا بوليسان وحونا كوحد قد بي وحو ليبا أو دقان يو عرفي أها إساقوا كتغي أخلاق دي دقالكا إسكباد داية تاس وحو كتون تاي أو دبر كحوري حراركي إيو قراراتكي أو دك سدي سي أيسان أونقون عقبات كهر قدبان دولانة سليبيغ أه إيو هوغانكا أوهايو إي كدانكا أه ومدى مسلمكا أه إيو حتى كوان مسلمين تاهين حد قدوبية داسي ما أهين كوا أو مريكان كو كاليغي كدن بيي بل سي وحو دقالكا سوغلياي أو حملادا كو تاغيري يي دولادها سليبين تاه يروب iyo cid kasto cadaawad u qabtay muslimiinta sida dabadeedifyadooda iyo kuwa ay ku adeegtaan marka waa inaan isweydiinaa waayo cidda yahuuda ku taageereysa gumeysiga Filistiin oo aan ka ahayn Mareykanka waayo kan argagixisa ku tilmaamaya qof waliba oo iska caabiya dulmigooda oo aan ka ahayn Mareykanka
iyagoo hadba ku marmarsiyoonaya halkudhigyada aan kala go'a lahayn ee ay ku malmariso duulaanada ay ku qaadan ololka muslimiinta waxay dawladda Mareykanka isku tahashay inay ballaariso ololaheeda ka dhanka ah islaamka iyadoo adeegsanaysa waxa lagu yiraahdo la dagaalanka argagixisada kaas oo ah duulaan ay si toosa ugu qaadayso ololka muslimiinta ama ay u adeegsanayso xulifadeeda kale ee salibiyinta iyo murtadiinta
we've given a lot of military aid the
waxaan taageeray military siinay dalalka Urdun iyo Masar waxaan la shaqeynay nidaamka Bashar al-Assad ee Suuriya markii aanu danteena ka arkaynay waxaan sidoo kale la shaqeynay Saudiiga iyo Yemen Mareykanka wuxuu leeyahay taariikh dheer oo ku saabsan dacminta diktatoradan ka jira dunida sida Bahrain iyo Saudiiga anagu hadii aanu nahay Mareykanka waxaan qayb weyn oo weyn ku leenahay dhibaatooyinka jirta
In 2005 there was a lot of concern by
Saad Kumarku waxa 2005tii waxaa jiray walaac xoogan oo haystay maamulka Bush Islaamiyinta asal raaca ayaa gudaha u gelayay Soomaaliya si ay diidabada ugu taagaan maxkamada ku dhaqmay shariicada Islaamka. Dad badan waxay aaminsan yihiin in Islaamka asal raaca uu yahay mid ka dhiirigelinaya argagixisada oo aanay mushkiladu ahayn siyaasadaheena. Sidaas darteed, maamulka Bush wuxuu go'aansaday in Itoobiya oo ah waddan daris la ah Soomaaliya oo Kirishtaan ah uu ku dhiirigeliyo inay weeraraan Soomaaliya. Sidaas daraaddeed, dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya ma ahan dowlad si xor ah loo doortay. Sida dad badan ay moodaan laakin waa xukuumad ay qutumisay Itoobiya taas oo ka dhigan inay tahay dawlad ay dhisatay Mareykanka
kasoo inay taageero u fidiiso maamulada ridada ah iyo dagaal ugu yaasha calooshud u shaqeysayaasha ah waxay dawladda Mareykanka ka hirgelisay wadamada muslimiinta shabakad isku xiran oo saldhigyo military ah kuwaas oo ka howlgala ogolaanshaha aqalka cad dhaqaale tirabeel ahna ka helaya wasaaradda gaashaandhiga Mareykanka waxaana loo igmaday inay beegsadaan cid waliba oo loo arko inay cadaw ku tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka sidaas darteed waxay saliibiyiintu geysteen duqeymo diyaaradeed oo wuxuushnimo ah kuwaas oo galaaftay nolosha kumanaan ruux oo aan waxba galabsan
A U.S. drone.
Diyaarad drone ah.
This latest U.S. drone attack.
Tani waa duqeyntii diyaaradeed ee ugu dambeysay.
American drone strike killed 5 people this morning.
Duqeyn ay saakii fuliyeen diyaaradaha droneska ee Mareykanka ayaa lagu dilay ilaa 5 qof.
An American drone strike hit a wedding.
Diyaarad drone ah ayaa shalay dalka Yemen ku duqeysay rakaab ku sii jeeday xaflad aroos.
Drone strike in Pakistan's South Waziristan.
Diyaarad drone ah ayaa duqeysay mandiqada Waziristan ee koonfurta Pakistan.
The United States is being accused of possible war crimes.
Dawladda Mareykanka waxaa lagu eedeeyay inay dambiyo dagaalka geysatay Soomaaliya.
Anigu ah Cabdi Xasan Dhabar, joogana degmada Salagle, dhaawac fara badan ayaan soo gaaray oo gaalada ay gaarsiisay. Waa habeenka xalay ahaa 3 saac iyo bar ilaa 4 saac inta u dhaxeysay duqeyn uu geysatay dad maxas oo muslimiin oo guryahooda jifo maatadan ay ka mid tahay. ee dhaawaca ay qarax u geystay 2 gantaal ayay nagu riday
the United States is regarded as the greatest threat the world
people Mareykanka waa dawladda ugu halista badan nabada adduunka mana jiro dalal kale oo ku soo dhaw oo ku heysta kaalintaas oo olaha argagixisnimo ee ugu xun dunida maanta waa midka laga hago lagana soo abaabulo Washington waa ololaha dilalka qorsheysan ee caalamiga ah marnaba sooma marin dunida ololaha argagixisnimo oo midkan lamid ah
when you say global assassination
marka aad leedahay olola dilal qorsheysan oo caalami ah maxaad ula jeedaa
the drone camp
waxaan ula jeedaa duqeymaha droneska ee Mareykanku geystaan
you were intimately involved in the killing
waxaad si dhow ugu lug lahayd dilka in ka badan 10 ruux oo lagu dilay Iraq iyo Afghanistan
after the missile hit I was like
markii uu gantaalku dhacay waxa ii muuqatay inaan ilmo yar dilnay laakiin wax dan ah kama gelin arintaas wax tixgelin ahna ma siinin mana jirin dareen damqasho ama daryeel ama naxariis ah ay muujiyeen
so I was hearing from Yemenis when I was traveling in these tribal areas in the south
marka aan safar ku tagay deegaanada dhaca koonfurta Yemen ee ay qabaailka ku xoogan yihiin waxaan dadka ka maqli jiray iyagoo leh idinku waxaad argagixisa u taqaanan alqaacida laakiin annagu diyaaradihiina droneska ah ayaan u naqaanaa argagixiso marka aragtidooda loo eegana way ku saxan yihiin hadalkaas annaga ayaa argagixisa ku ah iyaga sababtoo ah ma fahamsana sababta droneska u duqeynayaan tuulooyinkooda
atfal
Mareykanku wuxuu duqeymo diyaaradeed ku dilay kuna dhaawacay caruur khasaaraha guud waa 46 oo ay ku jiraan 5 haween oo caloosha ilmo ku siday hadii dhibanayaashan loo tixgelinayo inay alqaacada yihiin markaas waan ogolnahay inaan alqaacada nahay hadii maatadan ay argagixsiin waxaan qiyaasayaa inay taasi la macno tahay in aynu dhamaanteen argagixsanahay
أيها المسلمون في كل مكان شاهدتم وشاهد
المسلمين تميل ولبؤوا أدجوكتان واد أرقتان إذنك يا عالم كبا هل كي قارسيسان تاين نعيب كسليبيين تمريكان كأوهايا المسلمين تا واد أرقتان سيدا مريكان كأوهو بيكسان يهوينك عرورتا إيا حتى أوركجيرتا كاني وا مريكان كا إيا نومو جي وجيغي سردقتا أه إيا شرطة بدن
Mr. President, for the people of Israel.
Mudane madaxweyne, marka laga hadlayo shacabka Israa'il, ma jiro shay ka wanaagsan in aad leedahay saaxiib dhabaa sida adigoo kale oo si buuxda u garab istaaga Israa'il. Waana mid aad maanta u timid Israa'il. Booqashadaada halkan waa midii ugu horeysay ee madaxweyne Mareykanka ah uu ku yimaado Israa'il, annagoo ku jirna waqti dagaal.
The time of war.
had gudubyada aan xisaabta lahayn ee ku qaaday dawladda Mareykanka waxa ugu weyn ugu waadixsan uguna halis badan taageerada iyo garab istaaga aan gabashada iyo gilgilashada lahayn ee ay ku taageerto kiyaanka saayuniga ee loo yaqaan Israa'il si la mid ah ballanqaadkii Balfour ee Ingiriiska golaha Kongreska ee Mareykanka ayaa sanadkii 1922 meel mariyay qaraar dhigaya in Yahuudda lagu deegaamiyo dhulka Filistiin taas oo Mareykanka ka dhigaysa midka ilaa maanta mas'uulka ka ah
dilka barakacinta iyo burburinta muddada qarniga lagu hayo dadka muslimiinta ee reer Filistiin.
The United States just doesn't give Israel
one. Maraykanku Israa'iil ma siiyo oo kaliya hub iyo lacag fara badan iyo taageerada diblomaasiyadeed oo qur ah, balse wuxuu arrimahaas oo idil ugu fulinayaa si shuruud la'aan ah. Dunida ma jiro xiriir la mid ah midka u dhexeeya Maraykanka iyo Israa'iil taariikhda inta la xusuusto. Maraykanku wuxuu si buuxda u taageeraa Israa'iil wax walba oo ay samaysana indhaha ayuu ka qabsanayaa.
Amerika hiya Israa'iil wa Israa'iil hiya Amerika wa muhaawalatu at-tafriiq baynahuma fi ishtiraakihi.
Maraykanku waa Israa'iil, Israa'iilna waa Maraykan. In la kala sooco dambiyada ay sida wadajirka u geysanayaan iyo ciqaabta ka dhalanaysana waa arrin dhalanteed ah. Mana filayo inaan baahi u qabno caddaynta in Israa'iil tahay qayb ka mid ah Maraykanka. Taas iska badaaye, Israa'iil waa gobol ka mid ah gobollada Maraykanka. Mid kasta oo ka mid ah madaxda Maraykanka soo martayna wuxuu wacad ku marayay inuu sii wadi doono taageerada uu siiyo Israa'iil.
Yadkhulu baytahum al-abyad illa wa ta'ahhada ta'ahudan maqtu'an bihi ala al-istimrar fi da'mi Israa'iil.
No American president will let Israel go down the tube.
Majro madaxweyne Maraykan ah oo ogolaanaya in Israa'iil cagta sarto dhabaha burburka hadii uu yahay madaxweyne dimuqraadi ah ama mid jamhuuri ah. Waxa Israa'iil nagala dhexeeya xiriir gacaltooye oo adag. Madaxweyneyaasha Maraykanka iyo shacabka Maraykanku waxay ka shaqeyn doonaan badbaadada Israa'iil hadii la soo weeraro.
I have personally followed and supported Israel's.
Anigu shakhsi ahaan waan la socday, waana taageerayay halgankii geesinimada lahaa ee badbaadada Israa'iil tan iyo markii la aasaasay dawladda Israa'iil 34 sano ka hor.
I want to emphasize today.
Waxaan maanta doonayaa inaan muujiyo sida buuxda ee shacabka Mareykanka u taageersan yihiin dadka Israa'iil.
We can say today that America is Israel's oldest.
Waxaan maanta oran karnaa Maraykanka waa saaxiibka ugu wanaagsan uguna facweyn ee ay leedahay Israa'iil caalamka idil.
Israa'iil waxay leedahay sheegasho taariikhiya oo la xiriirta lahaanshaha Qudus.
Waxaan Qudus u aqoonsaday caasimadda Israa'iil.
Waa
in aan si aan gambasho lahayn u caddaynaa inaan garab taaganahay Israa'iil. Waxaan garab taaganahay Israa'iil.
And let me be clear.
Iyo golada inaan si saraaxa ah u dhaho, waan taageeri doonaa mar walba xaqa ay Israa'iil u leedahay inay istifaado. Waxaan damaanad qaadi doonaa mar waliba inay Israa'iil yeelato awood ay ku difaaci karto nafsadeeda.
جلاد الثكالى يا الداعي عدلا وصدقا وصدقا وهو للدمع اسالا.
iyadoo ah dawladda hubka iyo aaladaha dagaal ee ugu badan ku takulaysa Yahuudda sanad walibana $4 billion ku qalabaysan militariga Yahuudda, dawladda Maraykanka ayaa noqotay maalgeliyaha ugu weyn ee xasuuqa Gaza. Hubka iyo madaficda ay ku deeqdo kiyaanka sahyuuniga ayaana ah mid ka dharaar iyo habeen lagu laayo dadka reer Filistiin ee gumaadka iyo gaajada lagu ciribtirayo.
What is going on in Israel right now is being done significantly.
Waxa hadda ka socda Israa'iil waa wax lagu fulinayo kaalmada military ee Mareykanku siinayo kiyaankan. Gantaalada culayskoodu gaarayo 2,000 oo pound ee awoodda u leh inay baabi'iyaan xaafado dhammaystiran waa gantaalada uu soo saaro Mareykanka. Ma ku lug leenahay marka xasuuqa mise? Jawaabtu dabcan waa haa, waan ku lug leenahay.
There's no apology to be made.
Ma jirto wax raaligelin ah oo la bixinayo. Israa'iil waa dawladda ugu wanaagsan ee aan la leenahay maalgashiga $3 billion gaaraya ee aan samayno. Haddii aysan jiri lahayn Israa'iil, Maraykanku wuxuu ku qasbanaan lahaa inuu sameeyo Israa'iil si uu u ilaaliyo masaalixda iyo danaha ka yaala gobolka. Maraykanku wuxuu ku qasbanaan lahaa inuu soo hindiso Israa'iil.
Marhaba, I am now in the destroyed.
Waxaan hadda ku suganahay magaalada la burburiyey ee Khan Yunis. Waxa baan idin tusayaa kuwaani waa gantaalada ay Israa'iil u adeegsatay gumaadka dadkeena iyo burburinta magaalooyinkeena. Eeg halkan waxaa gantaaladan lagu sameeyey Maraykanka. Marka sidaas darteed, Maraykanku wuxuu mar kale si toos ah uga qayb qaadanayaa xasuuqa ka socda Gaza.
Mar walboon dagaal ku qaadno Yahuudda, waxaad ogaataan in aynan la dagaalamaynin Yahuudda oo keliya, balse waxaan la dagaalamaynaa Maraykanka, sababtoo ah Yahuudda haddii aysan haysan taageerada Maraykanka hal maalin ayay ku burburaysaa. Maraykanka la'aantiisana ma sii jiri karto. Yahuudda waxay ku tiirsan tahay qaaraanka laga soo ururiyo Maraykanka.
duulaankii ugu dambeeyay ee yahuuddu ku qaaday jiida Gaza kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ayaa markale tooshka ku ifiyay nifaqa iyo laba wajilaynta Mareykanka. Banaankana soo dhigay dawrka halista ah ee Washington ku leedahay dambiyada dagaal ee yahuuddu kula kacayso muslimiinta reer Filistiin. Mareykanku waa halbowlaha yahuudda, mana ahan oo kaliya inuu kiyaanka saayuniga mar waliba Mareykanku ku tiirsan yahay dhaqaale ahaan iyo military ahaan oo kaliya, balse jiritaankooda oo idil ayaa ku xiran cuskashada tiirka Washington. Waa halkan meesha ay mujaahidiintu ka qaateen fahamka nabiilka ah iyo aragtida qotada dheer ee ah inay ahdaaftooda ugu muhiimsan ka dhigtaan beegsiga masaalixda caalamiga ah ee saliibiyiinta Mareykanka iyo xulifadooda Yahuudda si loo burburiyo dhaqaalahooda, loo wiiqo go'aanadooda, laguna sanduleeyo inay isaga baxaan dhulalka muslimiinta.
Uqsimu billahi al-azim alladhi rafaca as-samaa'a bila 'amal lan tahlama amrika.
Mareykanku kuma riyoon doono amni illa amnigaas laga arko Filistiin, xarameenka, iyo guud ahaan wadamada Islaamka.
Wa qabla an takhruja jami' al-juyush al-kafira min ard Muhammad sallallahu alayhi wa
sallam. A critically important question when talking about America's terrorism problem is the matter of how US support.
Su'aasha ugu muhiimsan marka laga hadlayo dhibaatada argagixisada ee haysta Mareykanka waa xiriirka ka dhexeeya taageerada Mareykanku siiyo Israa'iil ee lagu gumaado reer Filistiin iyo wixii dhacay 11kii September. Waxaa jira xog badan iyo raayo ururin la sameeyay iyo cadeymo muujinaya in taageerada Mareykanku ku bixiyo habdhaqanka foosha xun ee Israa'iil ee Falastiiniyiinta Gaza iyo daanta galbeed iyo taageerada Washington ee ku aadan isku dayga Israa'iil ku doonayso inay ku gumaysato dhulkaas ay aad ugu caraysiiso dad badan oo ku nool wadamada Carabta iyo guud ahaan caalamka Islaamka. Haddaba la yaab ma leh in caradaas ay kordhiso dareenka argagixisada ee ka dhanka ah Mareykanka. Haddii aan tusaale u soo qaadano waxa Marcus Rondebeek oo ah wariyaha Economist ee Bariga Dhexe uu ka qoray muraajacada uu ku sameeyey laba ka mid ah buugaagta laga qoray Bin Laden, kuwaas oo lagu jamciyey dhammaanba khudbadihii uu jeediyey. Wuxuu radna bigiri mawduuca ugu badan ee ku soo noqnoqonayay khudbadaha Bin Laden waxay ahayd aragtida ku baaqaysa in loo aargudo dadka reer Falastiin ee la dulmiyay.
Mid
ka mid ah arrimaha u baahan inaan dhammaanteen ku baraarugno marka aan ka hadlayno sida ay u dhaceen weeraradii 11kii September waa haddii aanu doonayno inaan xaqiiqooyinka si dhab ah uga hadalno. Waa inaan ogaannaa in waxa dhacay ay ahaayeen falcelin ka dhalatay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Wixii dhacay 11kii September waxay jawaab u ahayd dareenka muslimiinta oo ahaa in dowladda Mareykanku dagaal kula jirto Islaamka iyo inuu Mareykanku taageero aan gambasho lahayn siiyo Israa'iil iyo dagaalka ay ku hayso Filistiiniyiinta. Falalkii September 11kii ma ahayn oo keliya inay necbaayeen xorriyaddeenna, haddii aynan taariikhdaasi waxba ka baranna innaga ay halis inagu tahay.
What causes them to drive planes into the World Trade Center?
Maxaa dadkan ku xambaaray inay diyaarada soo kaxaystaan oo ay ku dhuftaan xarunta ganacsiga adduunka? Hagaag, haddii aad rumaysan tahay hadallada madaxweyne Bush iyo madaxweyne Clinton ama madaxweyne Obama in sababta ku xambaartay ay ahayd inay necab yihiin dumarka jooga goobaha shaqada iyo qamriga iyo doorashooyinka 4-sanaba mar la qabto, ogow taasi waa been waxba kama jiraan ah. Waxay ahayd been 1996-dii, maantana waa been. Waxaa dhaqaajinayay oo dhiirigelinayay dadkaasi waxay ahayd inay aaminsan yihiin inay u dagaalamayeen caqiidadooda, haddii aan ku waafaqayno iyo haddii aan ku diideyno intaba. Wax qiimo ah uguma fadhiso taas. Waxay aaminsan yihiin in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo xulifadiisu ku soo duulin caqiidadooda, haddii ay tahay taageerada la siiyo Sacuudiga ama joogitaankeena Jasiiradda Carabta ama duqeymaha aan ka wadno Liibiya iyo Yeman ama taageerada aan siino Israa'iil. Arrimahan waa qodobada ugu muhiimsan ee laga xusi karo qadiyada. Cadowgu wuxuu mar waliba noo sheegayaa oo nagu celcelinayaan waxba nagama quseeyo qaabka aad ugu noolaanayso waqooyiga Amerika. Waxaana quseeyo waa inaad isaga baxdaan dhulkeenna. Sidaasi darteed waa sax. Buurinta Bin Laden qayb ayay ka qaadanaysaa ficilada dadkaasi, laakiin waxaa ka sii weyn aragtida ballaaran ee ay aaminsan yihiin muslimiinta. Ma ahan Al-Qaacida kaliya, taasoo waa in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay weerar ku tahay xadaaradda Islaamiga.
Americans are puzzled over why so many people in the world hate us.
Haddii aan nahay shacabka Mareykanka, waxaan ku jahwareernay sababta keentay in dad badan oo adduunka jooga ay nacaan dowladdeenna. Annagu waan isla wanaagsan nahay, haddana dadku wayna nacab yihiin.
waxaan isku dayeynaa inaan nafteena ku waardiyeyno hub dheeraada. Waa sax inaan nafteena difaacanno, laakiin waxaa wanaagsanaan lahayd inaan baranno sida loola dhaqmo dadka ka dowlad ahaan, oo aan la imaanno habdhaqan aanan noo abuurayn cadaawad keenaysa in la dilo. Waxaan necabnahay Maraykanka.
Oo miyaad na necabtahay?
Haa, waan idin necabnahay.
Ma aqbalayno madaxna uma raaricinayno gumaysi. Awowyaasheenna ayaan ka baranay arrintaasi.
Haddii Ameerikaanku yimaado dalkeenna, mid mid ayaan u dili doonnaa. Maxaa yeelay waxaan xusuusannaa kumnaanka dadka ee ku dileen Soomaaliya 1993-dii. Waan ka soo horjeednaa Mareykanka, waxaana taageersannahay Usaama Bin Laden sababtoo ah waa muslim dhab ah. Ma taageerayno madaxda carabta.
Haddii aan nahay Ciraaqiin, tan iyo maanta kama aanan arag Mareykanka wax wanaaga. Aniga hadda kula hadlayana waxaan halkan dunida uga cadaynayaa inaan diyaar u ahay inaan la dagaalamo Mareykanka.
Inkastoo ay caalamka Islaamka ka geysteen dambiyo dagaal, haddana Allaah fadligii xadgudubyada Mareykanku ma ahayn cawaaqib la'aan iyo argudasho la'aan. Laga bilaabo guuldarooyinkii isxigxigay ee Ciraaq iyo Afghanistan ilaa maanta, ummadda muslimka ah oo ay hormuud u yihiin wiilashooda mujaahidiinta ah kuma guuleysan oo kaliya inay fagaaraha dagaalka ku burburiyaan awooddii military ee Mareykanka, balse waxay sidoo kale ku guuleysteen inay burburiyaan dhaqaalahooda, jebiyaan moraalkooda, sidoo kalena u horseedaan inay munajab ku timaado heybaddii iyo sumcaddii uu Mareykanku muddada dheer dunida ku haystay. Sida ay sheegayso daraasad ay soo saartay jaamacadda Brown University, in ka badan 15,000 oo askari oo Mareykan ah ayaa lagu dilay waxa lagu yiro dagaalka argagixisada, halka 30,000 oo kalena ay iyagu isdileen kadib markii ay u adkeysan waayeen walbahaarka iyo murugada ay kala soo noqdeen furimaha dagaalka.
Suicide raids.
Falalka isdaldalaada ee ay ku kacayaan ciidamada ayaa sii kordhaya.
Suicide rate in the army is growing.
Falalka isdilka ah ee ay ku kacayaan ciidamada ayaa sare u sii kacaya.
Alarming suicide.
Xaaladaha isdilka ee ay ku kacayaan ciidamada tiriga Mareykanka ayaa walaac xoogan laga muujinayaa.
They need to work together.
Waxaan u baahanahay inaan si wadajir ah u wada shaqeyno oo aan ogaano asbaabaha keenaya arintan oo aan la imaanno qorshe waxtar leh oo aan joojin karno sar u kaca isdaldalaada ciidanka.
Iyagoo adeegsanaya dagaalka xarbul xisaabaadka ee lagu jabiyo awoodaha nidaamiga, waxay mujaahidiintu Allaah fadligii ku guuleysteen inay dhigbax dhaqaale ku ridaan dowladda Siriibiyada ah ee Mareykanka, taas oo sababtay inay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta ku khasarto wax ka badan $8 trillion, iyadoo aanan xaqiijin wax natiijo ah oo la taaban karo.
All the areas where we are saying our nation is falling behind.
Qaybaha kala duwan ee dawladdeena uu dib u dhac ka haysto sida waxbarashada, kaabayaasha, dhismaha, adeegyada horumarinta iyo daryeelka caafimaadka ayaa mudnaa in lacag aan ku bixino. Haddii aysan danta nagu kalifi lahayn inaan ku bixino ilaalinta amniga gudaha ee dalka iyo arrimaha uu Bin Laden nagu qasbay inaan lacagteena ku bixino, Bin Laden wuxuu beddelay mudnaanshaha aan dhaqaalaha ku bixino. Tan ayaana ah isbeddeladii ugu weynaa ee uu soo kordhiyey. Ma isleedahay inuu sidaasina la doonayay?
Do you think he wanted that?
Well, of course he did.
Dabcan uu ku talagalay. Dhammaan arrimahaasi waxay qayb ka ahaayeen qorshaha in la rido nidaamka Ra'suulmaaliga.
Bin Laden by his investment reasonably small in terms.
Isagoo qarash kooban adeegsanaya, wuxuu Bin Laden ku guuleystay inuu rogo miisaaniyadeena 10 sano ee la soo dhaafay. Tan ayaana ah mid ka mid ah guulihii uu xaqiijiyay. Waana ka xumahay inaan sidaasi iraado. Maalgelin yar oo uu sameeyey ayuu nagu qasbay inaan intaas oo trillion ku bixino waxyaaba aan lama huraan noo ahayn inaan ku bixino kharashkaas.
Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay innal ladhina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu an sabiilillah fasayunfiquunaha thumma takuunu alayhim hasra thumma yughlabuun walladhina kafaruu ila jahannama yuhsharuun. Allah wuxuu noo sheegay in gaaladu ay hantidooda ku bixin doonaan la dagaalanka Islaamka, kadibna ay ku dambayn doonaan tiiraanyo iyo guuldarro.
marka laga soo tago guldarooyinka military iyo kuwa dhaqaale ay kala kulantay mujaahidiinta waxaa sidoo kale dawladda Mareykanka looga adkaaday dagaalka xagga akhlaaqda iyo midka fikirka iyo mabaadiida inkastoo muddo sanado ah ay ku andacoonaysay inay meel sare ka gaartay horumarka iyo ilbaxnimada waxay dawladdan Saliibiyada ah qalinka ku duugtay inay tahay dawlad ka aradan akhlaaqda kana maran anshaxa iyo asluubta aasaasiga ah ee aanu ka maarmi karin bani aadamka
America addicted
Mareykanku waa dal daroogadu qabatimay
opioid cases are on the rise
kiisaska la xariira adeegsiga maandooriyaha ayaa ah mid sii kordhaysa
Every day 130
Marin walba 130 ruux oo Ameerikaan ah ayaa u dhinta isticmaalka xad-dhaafka ah ee maandooriyaha opioid
maadaama darajada ugu sareysa ay kaga jirto diiwaanada madow ee xabsiyada iyo tacdiibka waxa maanta jeelasha ku yaala gudaha Mareykanka ku cadiban in ka badan 2 milyan oo ruux 68 ilbiriqsi oo walbaba haweenay ayaa lagu kufsadaa Mareykanka waxaana sanadkii 2020 oo kaliya isbitaalada Mareykanka laga diiwaan geliyay 1 milyan oo caruur ah oo ay iska soo tuureen dumarka ku nool Mareykanka falal dambiyeedada ka dhacaya magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka ayaa sidoo kale gaaray heerkii ugu sareeyay waxaana sanad waliba la dilaa in ka badan 20,000 oo ruux halka 48,000 oo kalena ay iyagu gacmahooda nafta isaga jiraan
New data shows suicide rates continue
Hub usub ayaa muujinaysa in dadka isdilaya ay ku sii badanayaan guud ahaan dalka Mareykanka
gudaha Mareykanka kiisaska ku saabsan dadka naftooda dilaya ayaa gaaray heerkii ugu sareeyay
gudaha Mareykanka falalka isdaldalaada ayaa faraha ka baxay
dad hor leh ayaa isdilaya oo naftooda ku haligaya gudaha dalka Mareykanka
xaaladaha isdaldalaada ah ayaa sare u kacay 32% 20-kii sano ee la soo dhaafay
aljunoon 25% الانتحار القلق
boqolkii 25 dadka ku nool wadamada reer galbeedka dhimirka ayay ka xanuunsanayaan hadana waxaa sii dheer isdilka muragada iyo xanuunada la xiriira maskaxda oo sii kordhaya qiyaas ahaan tii qofka reer galbeedka ah qayb ka mid ah nolol maalmeedkiisa ayay ka mid noqotay inuu booqdo isbitaalada lagu dabiibo cudurrada nafsiga ah maxaan ka doonaynaa isbitaalada ma waxaan aadnaa markaan caafimaad qabno mise marka uu xanuun yimaado haddii toddobaad waliba aad booqato dhakhtarka nafsiga ah ama ugu yaraan bil walba oo ay ka mid noqoto qayb ka mid ah noloshaada arrintan maxay caddeyn u tahay waxay caddeyn u tahay in qofkan uu nafsiyan uu xanuunsan yahay daawana uu u baahan yahay tani waa hoggaaya ayaan darida uu allah uga hadlay qur'aanka taasoo ay maanta dadku ku sugan yihiin maxay tahay sababta ay dadku uga cararayaan inay waajahaan waaqica dhabta ah goor muuse qofku isku dayayaa inuu nolosha isdhaafiyo qofka ku qancsan nolosha miyuu ka cararayaa dabcan jawaabtu waa maya dadka keliya ee ka cararaya waaqica waa kuwa dunida ka quustay ee ka daalay nolosha sidaa awgeed waxay isku maaweelinayaan daroogada iyo khamriga si ay u galaan nolol dhalan habaabsi ah waxayna ka cararayaan inay la falgalaan waaqica dhabta ah ee noloshooda waxayna u cararayaan caalam dhalanteed ah oo ay maankooda ka sawirteen kadib marka ay daroogada ka baxdo ayayna u soo noqonayaan xaqiiqda dhabta ahayd mar labaad ayay niyad jab iyo quus hor leh ku dhacaysaa sababtoo ah waxay ogaanayaan inaysan waxba isbedelin welina ay ku jiraan noloshoodii qaraareed taasoo ku sii kordhinaysa jahwareerka iyo muragada tanina waa hoogga iyo ayaan darida uu allah uga hadlay qur'aanka taas oo ay maanta dadku ku sugan yihiin kadib markii ay ka tageen xuska allah
kadib markii ay ku kadsoomeen debinada sheydaanka kuna hafteen boolada shahwaadka maamulka Mareykanka iyo guud ahaan shacabkiisa ayaa ka xubsibtay anshaxi iyo akhlaaqdi suubaneed waxayna fagaarayaasha la soo istaageen faaxisho kasta oo laga sirriigto ayna reebayso shareecada suuban iyo fitrada saliimka ah
I am absolutely comfortable
anigu si weyn baan ugu qanacsanahay ragga guursanaya ragga kale iyo dumarka guursanaya dumarka kale dhammaan waxay xaq u leeyihiin inay helaan xuquuqda ay mudan yihiin haddii ay tahay xuquuqda rayidka iyo xorriyadda intaba
We're suffering economically. Why we're suffering politically? Why we're suffering?
Waxaan u baabacnay dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan, iyo akhlaaq ahaan intaba. Imika waxay doonayaan inay meesha ka saaraan midnimadii dabiiciga ahayd ee ka dhaxaysay ninka iyo haweeneyda ee qoyska. Haddii aynaan iska diidin shartaas, sidan ayaan u baabacsanaan doonaa. Sharafkeennuna wuxuu isku bedeli doonaa ceeb ku habsatay dalkan wuuna sii socon doonaa baabaca iyo hoobashada xagga akhlaaqda ah ee aan la daalaa dhacayno
marka laga yimaado aragtideyda ka masiixi ahaan waxaan aaminsanahay in shariicada islaamka ay ka wanaagsan tahay waxaan ku haynaa Mareykanka waxaa dalkeena ku badan faaxishada iyo carruurta la iska soo ridayo shariicada islaamkuna arrimahaas way mamnuucaysaa marka maadaama ay arintaas sidaas tahay waxay u muuqataa in muslimiinta ay nooga roon yihiin dhanka cadaaladda
Well, you know, the interesting thing, Stephen, is that when Muslims around
markay muslimiinta ku nool daafaha dunida ay ka cabanayaan Mareykanka waxay had iyo goor ka hadlaan aan shaxumadeena xirgaha goosatay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay soo qaataan waxa kamid ah baaxadda ay la eegtahay aflaamta xunxun ee ay soo saarto dawladda Mareykanka ay haddana loo dhoofiyo dibadda waxay muslimiintu ku eedeynayaan Mareykanka inuu fasaadiyay dhaqanka iyo akhlaaqda dunida oo idil waana arin sax ah oo laga xishoodo waana dulinimo inaan anaga iska bixinay suuradaasi marka sideen ula doodi karnaa muslimiinta way naga saxan yihiin markay muslimiintu yiraahdaan Mareykanku waa shaydaanka ugu weyn dunida maadaama uu suuq geeyo aflaamta fuxshiga sideen uga doodi karnaa arintaas oo aan u difaaci karnaa waa arin ay garku leeyihiin sababtoo ah xumaantaasi waa shaqadii shaydaanka anaga ayaana soo saarna oo dunida oo idil u qaybina sidaa darteed way ku saxan yihiin eeda ay noo soo jeedinayaan
ومن علامات زوال امريكا على وجه الخصوص باذن الله
astaamaha muujinaya burburka Mareykanka Allah idinkii waxa kamida hadalkii uu jeediyay madaxweynaha Mareykanka ee Biden kaas oo uu ku sheegay inay yihiin ummad qoomulood ah adoomihii Ilaahay ummadan luudiyada ah ayaa ciidankeeda saligiyadeeda iyo maraakiibteeda dagaalka waxay gumeysi ku haystaan jasiiratul carab ummada majaraha u haysa madaxda Nootalisa ee boobaysa kheyraadka dalalkeena waa ummad qoomulood ah waa ummad uu madaxweynaheedu ku faanayo in maamulkiisa heerarka kala duwan ay kamid yihiin shaqaale luudiyiin ah waa ummada dajisay nidaamka caalamiga ah ee tirarkiisu ay kamid yihiin in la kala saaro diinta iyo dowladnimada oo uu xukunku shacabku leeyahay iyagoo dajinaya qawaaniin ka hor imaaneysa manhajka Allah Azza wa Jalla
qawaaniin al-musadima li manhaj Allah Azza wa Jalla
wax la yaab ma ahan in xumaanta iyo fuxshiga ay ku dhaqmayso dowladda kaafirada Mareykanka iyo madaxdeeda sababtoo ah waa dad hawadooda raacay oo iyada caabuda Allahna subxaanahu wa tacaala dadka noocaasa ee hawadooda raaca asagaa noo sheegay yani xumaantooda Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi araayta man ittakhada ilaahu hawaahu afaanta takuuna calayhi wakiila أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا لكن كنت أحال ليابة إن ضد المسلمين الشيغان آية وصلاة نموكو أكثر سنة آية أي يرهدان مرايكنكو والدولة هرمر يا حضارة له وحكروا رنتي لياب له تتكا كان لقنا يا قدوة يا ضيشو كان لقنا يا تتكا نوعاء اي رأي سبحانه وتعالى كتب ما من إبها إمتا أما حوالها اي كليتان تتكا قدوة يا ضيشو كان لقنا يا إيقا دبقل هاي وحكسي دارن وإلو سويدية مدن halkay noowadaan nimanka siyaasiyinta ah qudwada iyo dayashada ay u yihiin nimanka noocaas ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku tilmaamay inay xoolaha ay kalliitaan waxa iswaydiin mudan halkay ku dambayn doonaan dadka aaminsan in dowladda kaafirada ee Mareykanka iyo dowladaha la midka ah reer galbeedka ay horumar u wadaan oo ay dowlad ay u dhisayaan oo ay wanaag ay la rabaan waa iska cadahay meesha ay ku dambaynayaan maxaa yeelay Allah subxaanahu wa tacaala ayaa nooga horumay Allah jalla wacala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqan min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin وكيف تكفرون وأنتم تضل عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ساسوك الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين
كا
marka dowlad ahaan Mareykanku kama hababin oo kaliya tubtii toosanayd balse wuxuu noqday mid ku sii madax adeega u ololeeya hawl iyo harjadna geliya sidii uu kufriga iyo fasaadku u xamimi lahaa guud ahaan dunida oo idil caalamka oo dhan looga suulin lahaa barashada iyo ku dhaqanka shariicada Islaamka.
Anyone who believes Sharia law
qof waliba oo aaminsan in shariicada Islaamka ay galeyso booska qaanuunka Mareykanka lama siin doono fiisaha soo galootiga.
If you want to join our society,
haddii aad doonayso inaad ku soo biirto bulshadeena, waa inaad aqbasho dhaqankeena iyo hab nololeedka bulshadeena.
Kadib 10 sano oo ay kibir, kufri iyo dambiyo ka dhana bani aadnimada ku kiciisay, Allah subhanahu wa ta'ala ayaa dowladan dulmiga badan ee Mareykanka dhadhansiiyay ciqaab adduunyo, wuxuuna ku saliday silsilado musiibooyin ah oo burburiyay magaalooyinkooda, dhaqaalahooda iyo nolol maalmeedkooda. Balse halkii ay ahayd inay ku cibro qaataan ciqaabtan uga timid xagga Allah, shacabka Mareykanka iyo dowladooda ayaa ka madax adeegay inay u toobad keenaan rabbigooda, habdhaqankoodana toosiyaan. Taasi beddelkeedna waxay ku sii xeel dheeraadeen kufrigii iyo dulmigii ay ku jireen.
Waxaad ogaataan dulmiga inuu ka mid yahay asbaabta cuquubada Allah soo dedejisa. Waa dulmigiina awis waxa ay duufaanadu dalkiina u garaacayaan habeen iyo maalin, daadadkuna ay magaalooyinkiina u qarqinayaan, guryihiinana idinkaga barakicinayaan. Waa dulmigiina awis waxa ay la gubanayaan qaybo badan oo dalkiina ka mid ah, caasifooyinka barafka iyo kulaylkuna isugu kiin bedelayaan. Waa dulmigiina awis waxa uu dhulgariirku dhulkiina u googoynayo, guryihiinana u burburinayo, hubka aad samaysataan aad isugu laynaysaan, saamaynta dunida ku lahaydeenna ay u sii yaraanayso. Wakadaalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wa hiya dhaalima inna akhdahu aliimun shadiid inna fii dhaalika la aayatan liman khaafa cadaaba alaakhirah dhaalika yawmun majmuucun lahu annaasu wa dhaalika yawmun mashhuud.
Kadib markii ay arkeen ilxaadka akhlaaq xumada iyo dambiyada karanka ah bani aadanimada ee ku kacayso dowladooda, malaayiin Ameerikaan ah ayaa maanta bilaabay inay isweydiyaan halka ay ku sii socoto siyaasadda isbalaarsiga ah ee dowladooda iyo halka uu ku biyashuban doono fasaadka akhlaaqeed ee caamimay bulshadooda. Weerarkii 7 Oktoobar lagu qaaday kiyaanka Sahyooniga iyo taageeradii qayaxnayd ee uu Mareykanku kaga qayb qaatay xasuuqa muslimiinta reer Filistiin ayaa dhanka kale dadka Ameerikaanka ah u ifiyay xaqiiqda siraaca, wuxuuna duulaankani noqday masdar ay hanuunka iyo dhabaha hidaayada ka soo haleelaan shucuubta Ameerikaanka ah. Kadib 10 sano oo ay si indhala'aan ah u garab taagnaayeen dowladooda, waxay ugu dambeyntii maanta garowsadeen dulmiga iyo daandaansiga dowladooda iyo dhabnimada qadiyadda sharafta leh ee ay mujaahidiintu u halgamayaan.
In the Washington Post this morning, Osama bin Laden.
Washington Posti waxay saac ka soo daabacday warbixin ay ku sheegayso in warqad uu qoray Osama bin Laden 20 sano ka hor ay aad ugu faaftay baraha bulshada, gaar ahaan xilligan ay taagan tahay xiisadda Gaza. Warqadan oo ciwaankeedu yahay fariin ku socota Amerika oo la daabacay wax yar un kadib dhacdooyinkii 11-kii September, ayuu bin Laden ku difaacayaa weeraradii uu xilligaasi ku qaaday Mareykanka, wuxuuna sheegayaa in sababta ay sidaan Mareykanka ay tahay taageerada uu siiyay Yuhuudda. Kumanaan muuqaal oo falcelinna ah ayaa laga bixiyey risaaladan. Dadka qaar ayaana sheegayey in warqadan ay Ilaah u kula furtay una bidhaamisay taariikh ka qarsooneed. In ka badan 10 milyan oo ruux ayaa daawatay fariintan ka hor inta aan laga saarin internetka.
Ayuha shacab Amerikii, hadithi hadha lakum an at-tariqati al-muthla li tajannubi manhatin ukhra.
Shacabka Mareykanka, waxaan idiin sheegayaa wadada ugu wanaagsan ee aad kaga fogaan kartaan weerar la mid ah kii Manhattan inuu mar labaad dhaco. Sidoo kale waxaan idiin sheegayaa dagaalka iyo asbaabaha keena iyo natiijooyinka ka dhalanaya intaba. Hase ahaatee, intaan warka idiin bilaabin, waxaa marka hore idin leeyahay ogaada amnigu waa tiir udub dhaxaad u ah nolosha aadanaha. Waxaan idinla dagaalamaynaana waa inaan nahay dad xor ah oo dulmidiid ah oo doonaya inay ummadooda u soo celiyaan xurriyadda. Sidaad amnigeena u burburiseen ayaana amnigeena u burburinaynaa. Mana jiro qof intuu dad kale ku xadgudbo kadibna amni filanaya ilaa tuugga doqonka ah mooye. Allah wuxuu og yahay in aynan marna maankeena ku soo dhicin inaan weerarno dabaqyadiina. Laakiin markii dulmiga isbahaysiga Mareykanka iyo Yuhuuddu ku hayaan ehelkeena Filistiin iyo Lubnaan gaaray meeshii ugu sareysay ayay nagu soo dhacday aragtida duulaankii aan ku beegsanay daarihiina. Wali maskaxdeedu kama go'in muuqaaladii saameynta lahaa ee soo bandhigayay dhiig, hilbo waran iyo meedadka caruur iyo haween. Waxaan arkaynaa guryo dadkii ku jiray lagu duldumiyay, iyadoo gantaaladu sida roobkii ugu daadanayaan guryaheena. Xaalkuna wuxuu la mid ahaa ilmo yar oo uu yaxaas ruugay, oo aanan lahayn tabar aan ka ahayn inuu qayliyo. Yaxaasku ma wada hadal aan xabad ahayn ayuu fahmayaa. Caalamka oo dhammina wuuna maqlayay, wuunana arkayay, wax jawaab ahna ma uusan bixinayn. Maalinkaas waxaa ii caddaatay in dulmiga gumaadka caruurta iyo haweenka uu yahay mid ku talagal ah, oo uu yahay xeer Mareykan oo dhaqangal ah. Argagaxgelintana ay tahay xorriyad iyo dimuqraadiyad, wax iska caabintana loo arko argagixisanimo iyo dib u dhac. Arrimahaas iyo kuwa la mid ah ayaa keenay dhacdooyinkii 11-kii Sebtembar, iyagoo jawaab u ah dulmigaasi weyn. Marka miyuu qof eed ku leeyahay inuu difaacdo sharafkiisa? Inaad isdifaacdo oo daalimka lagula dhaqmo sida uu u dhaqmayana ma argagixisanimo ayay noqonaysaa. Haddii ay sidaasi tahay, waa lama huraan inaan argagixisan noqonno.
إرهابا مذموما فإن يكن كذلك فما لنا منه بد
بحكم الله لنا دولة والله سنهزم أمدينا ونجرعها كأسا الذلة برصاص الحق لنا جولة وبحكم الله لنا دولة والله سنهزم
تاني وطريق يوجه ضبط آئم ريكنكا waa qaran lagu asaasay xasuuqa Hindidii casayd, lagu waraabiyay dhiigga addoommadii madowga ee laga soo raafay Afrika, laguna qotomiyay qiyaano, kufri, dil iyo burbur. Waa ummad kulansatay gaalnimo qayaxan iyo hamuun aan go'ayn, taas oo go'aan ku gaartay inay gumaysato basharka intiisa kale oo duudka ku rarato. Waana tan sababta ay mujaahidiintu u hor istaageen qabka iyo qursiga dowladda Mareykanka oo maanta ka dhigan fircoonkii casriga, si ay u xoreeyaan dhulalka muslimiinta, addoonsigana uga saaraan cid waliba oo maanta u afduuban siyaasadda iyo heymanada jawrka ah ee Mareykanka, si ay dadku u caabudaan rabbigooda iyagoon cidna ka cabsanayn caqabad kalena aysan ku horgudbanayn. Allah fadligi, waxay mujaahidiintu caalamka oo idil u muujiyeen dacfiga iyo tabardarada ciidanka Mareykanka iyo inta ay taagtoodu dhan tahay marka lagu farasaaro fagaarayaasha jihadka. Waxay sidoo kale dunida cusub u caddeeyeen inay awoodda iimaaniga ah mar waliba ka sarreyso kibirka iyo isqadqaadka, kana xoog badan tahay awoodda maadiga ah, iyo in koox yar oo mu'minad ah ay Allah idankii ka adkaan karto gaalada tirada badan ee isbahaystay.
Waxaan u mahadcelinayaa ciidankeena iyo xulafadeena iyo geesayaasheena ka dagaalamaya Afghanistan. Waxaan ugu bishaareynayaa in nidaamka Taliban uu cagta saaray wadadii burburka.
We broke the Taliban's momentum.
Waxaan burburinay awoodda Taliban, waxaana dhisnay ciidan xoogan oo Afghaniyiin ah.
Our troops will fight.
Ciidamadeenu way dagaalami doonaan ilaa ay ka guuleysanayaan. Waan dagaalami doonaa ilaa aan guusha ka gaarno.
Is a Taliban takeover of Afghanistan?
Inay Taliban qabsato Afghanistan ma arin la filan karo baa iminka.
It is not.
Maya, ma noqonayso sababtoo ah waxaa jooga ciidanka Afghanistan oo ka kooban 300 oo kuno askari oo si heer sare ah loo qalabeeyay lana siiyay wax waliba oo ciidan u baahna. Sidoo kale loo dhisay ciidamo kuwa cirka ah, sidaas daraadeed ma ahan arin la filan karo.
Events we're seeing now.
Dhacdooyinka maanta aan arkayno nasiib darro waxay cadeyn u tahay in awoodda military intay doonto hal ekaatee inaysan amni iyo xasilooni ku soo dabaali karin Afghanistan oo taariikh ahaan loo yaqaan xabaalaha soo duulayaasha.
ويجب أن نكون معتزين بنفوسنا، معتزين بإيماننا، معتزين بعقيدتنا، معتزين بحضارتنا.
وحان واجب أه إن أنكو كالصوانانو نفتينا أن نكو فانو إيمانكينا عقيدتنا حضارتنا إيوحي ونفري نبي صلى الله عليه وسلم. وإن أنصد بها ويقين صنبوش الله مركاس أي إسبدلي ساخر رد عالمك خريرة عالم ما بدل ميسو شرقول الله سوم ليغو، لكن وحي كو بدل ميسا كلي أه إن أمدنا يؤسوا نقطة منهج كيدا مبدأ إذا هي شرفته الله كما نستي
غايتها وإلى ميزتها وإلى الكرامة التي أكرمها الله بها.
واصل الحق لنا جولة.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في ذلك الوقت عندما تخلت الأرض عن هذه الطائفة القليلة وقف أمير المؤمنين بإيمانه الراسخ.
وقت قاس مركي دولك لقوا ييك وحدا سير وحو أمير المؤمنين إساقو إيمان قنتين أذك حمبارسان الله نتلا سارانا ياكونا كالسون بلنقاد كي سيري كلمة دي تاريخ ذاك قشي بالك دهبك آه وحو يري وحان أرد حيال لباب بلنقاد بوش وحو إي بلنقاد يقول درو الله نا وحو إي بلنقاد يقول وحان أركي دونا لبدا سيب بلن متكي دبوبا maantana waxaan aragnaa labadaas balan qaad mid ka xaqiiqoobay waxaana dab noqday balan qaadka Allah subhanahu wa ta'ala Allahna balan qaadkiisa marna kama baxo Allah wuxuu yiri
qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر وحاد لو ذي دولتي صليبك وحون الله كعزي سيفت الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحان أركينا واهم اللوين أن مرنبن يدينا كسو دعيننا دبوبي دونان ولا ليال الله سبحانه وتعالى وحوكور قاضي كتاب كيسا وون عزي عيدا كيسا عدو قيسان ووجبيي اللي أيام هاد إسكاله الله أذيقا كوم هاستان شرط أدنقهر اللي حسي خيرك أد نوسو ددجيسي عدوغ أد بربوريسي أدون كاغا دو غرغارتي دينت أد كوريا شي إيو شريع ذا أد نمكانيسي
قصاص الحق لنا جولة وبحكم الله لنا دولة والله سنهزم أمريكا ونجرعها كأس
الدين. يا أيها المسلمون إذا أردتم أن تعيشوا كراما أحرارا أعزة
dadka muslimiinta ah hadaa doonaysan inaad noolaataan idinka oo xor ah oo karaameysan waa in aad sharafkiina difaacataan mareykankuna ma ahan awood aan la loodin karin sida uu sheegto waa basharna lamida waa la jabin karaa oo jilbaha ayaa dhulka loogu dhufan karaa waana la ciqaabi karaa maantana waad aragtaan in awooddii sheeganeysay inay dunida ugu xoog weyn tahay in lagu dhex beegsaday dhulkeeda mujaahidiin yar oo ku hubeysan mindiyo iyo AK-47 la ay ku jabiyeen Ciraaq iyo Afghanistan waa sidan marka uu iimaanka ka guuleysto tiknoolajiyada yaqiintuna ka guuleysto gumaystayaasha waxa aan arkayno waa jabka qiyamkii reer galbeedka maadiga ah oo ku hor burburay islaamnimada tawxiidka taqwada iyo dhowrsanaanta
قيم الإسلام والتوحيد والتقوى والعفة.
قصاص الحق لنا جولة وبحكم الله لنا دولة والله سنهزم أمريكا ونجرعها كأس.
To the American people I say, your security will continue to be threatened as long as your government continues.
شعبك مريكان كوحان لنهاي وانسي وذي الدونا تهديد كأن كوهينو أمنيقينا intay xukuumadina ku sii xad gudbayso muslimiinta hadii amaankiinu qiimo idin kugu fadhiyo waa inaad xukuumadina ka dalbataan inay ciidankeeda kala baxdo dhulalka muslimiinta annagu waxaan dooranay dagaal si aan dulmigina isaga difaacno allah idankiisna waan sii wadi doonaa halgankan idin kula jirno inagoo sugan sida aad noogu soo rideysaan gantaaladiina ayaan anaguna idin kugu soo rideynaa gantaaladeena waan sii wadi doonaa dagaalka dagaalkan waan sii wadi doonaa ilaa gunaanadkiisa waana run inaan ciidanka dunida ugu tirada badan aan kala hortagayno awood kooban hase ahaatee guusha inaga ayay nala jirtaa sababtuna waxay tahay anaga iyo idinka waxa ay noo dhexeeya farqi weyn farqigaasna wuxuu yahay anagu waxaan u dagaalamaynaa hadaf sareeya adinkuna waxaad u dagaalamaysaan adduunyo liidata waxaan ku dagaalamaynaa cadaalad sababtoo ah waxaan difaacaynaa dhulkeena iyo ehelkeena adinkuna waxaad u dagaalamaysaan hadaf gumaysidoon ah waxaan u dagaalamaynaa xaq iyo cadaalad adinkuna waxaad u dagaalamaysaan dulmi waa sax waxaad haysataan diyaaradaha B-52ga iyo kuwa qumaatiga u kaca sidoo kale waxaad haysataan taangiyada Abramiska iyo sawaariikhda Kuruska annaguna waxaan haysanaa oo keliya qoryaha fudud iyo miinooyinka laakiin waxaan haysanaa rag sugan oo mukhlisiin geysayaal ah waxayna laanjanaad u sugnaatay kuwa mustadcafiinta ah iyaga ayaana dhaxli doona dhulka
ونجرعها كأس الدلة. برصاص الحق لنا جولة وبحكم الله لنا دولة.
فهذه الأحداث المتتابعة تهز وتهز هيبة هبل العصر.
دعدوين كان إسحق حقا وحي قلقليان الله فلدقي هيبدا سنمك عصرقا امريكنكا الله بان كودارتي بيكسيقا كواني وحي كميتهي إيمانكا دين كومي استاغي إلا إن لبربريو إله يدن بنتاه لا إله إلا الله معنهيدو وإنان ديدنات دمان إله يدن بنتاه وأن إله نمضى أسقنا الله سبحانه وتعالى الله وحيري
وتعالى. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فلا بد من الكفر بهذا الطاغوت.
ولما هران إلا قالوا بالطاغوت كان معروف كوجوين وإن دتك لفره لا إله إلا الله كلمة داسنا الله دجالمو سيدا بلجوري يسلف كي الله كرر للنقطة الله مهدي وحمان تدبو قرينا قرير الدع عالم كإسلامك سي النقطة هل دولد أو كليا oo ku hoos jirta raayada khilaafada Allah idinkii Allah fadligi waxaanu maanta oo u dunida dulmi hareeyay joorka fasaadka iyo gaalnimaduna bari iyo galbeed ku baheen aan dadka muslimiinta ah u qoreyna taariikh ifaysa qofka liibaanana waa midka uu Allah ku sugay hareeraha raayada tooxiidka
jawr wal fasad wal kufr fi masharif al ard wa magharibi fas'eedu من يثبته الله سبحانه وتعالى بجوار راية التوحيد. ولن تحلم أمريكا
الله إذن كي مرايكن كو كمر ريون دونو أمني إلا أمني غاس لغا أركو فلسطين حرمينكا إيا قودهان ودمدا إسلامكا
وفي جميع بلاد الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى.
الله ألا هب فالباطل قد أسرج خيلا.
وأما بالنسبة للمسلمين فأقول لهم فليثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى.
ضدك مسلمين تأه وحن كل يهي كوكال سونادا قوش الله وأجيب أمرك الله إي رسول كيسة صلى الله عليه وسلم إي أه إن للجهاد قالضا والله قفكي مانت شهيدا ومن ليباني waxaa liibaanay qofkii ka hoos dagaalama raayada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ee la dagaalama saliibiyada caalamiga ah. Qof waliba oo muslim ah ha u degdego inuu dilo yahuuda iyo mareekanka sababtoo ah dilkoodu waa waajib Allah loogu dhawaanayo xusuusnaada dardaaranadii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam markii uu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ku yiri wiil yahow waxaan ku barayaa kalimaad Allah ilaali ha ku ilaaliye Allah ilaali hortaada ayaad ka helaysaaye hadaad cid wax weydiisaneyso Allah kaliya weydiiso hadaad kaalmo rabtidna Allah kaliya kaalmo weydiiso ogow hadii ummada oo dhan ay u kulmaan si ay wax ku taraan kuuma soo kordhin karaan wuxuusan Allah ku qadarin hadii ay subahaystaan inay ku dhibaana kuuma geysan karaan wuxuusan Allah ku qadarin aqlaamta waa la sara mariyay warqadihiina waa qalaleen sidaas darteed qofnaha kala tashan dilka Ameerikaanka ku soo barakada Allah oo xusuusno ballanqaadka ku yaala Allah agtiisa ee ah inaad la rafiiqi doonto Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
wa tadhakkar maw'udaka 'inda Allah subhanahu wa ta'ala bi suhbati khayr al-anbiya alayhi salatu wa salam
fasil haqq lana jawla wa bi hukmi Allah lana dawla wa wallahi sanzim amrika wa nujarri'uha ka'sad
wa hagaag dhageystayaal barnaamijkeenii faafreebka wararkana caawa wanaagaynta oo aanu ku soo qaadanay isdaarkii galabta ay soo saartay muassasada warbaahineed ee Alkatayb.
Qad ashadu sahwatan lidinikum raa